usaka mabungahon ug masadyang takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan, nini nga tong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Mga higala, magasugod na kita sa pagtuon sa mga mahinungdanong mga bersikulo diha sa sulat ni Amos. O kita, ania na sa Kapitulo 1. Kay sa miagitang pagtuon, natapos na kita sa mga pasiunang mga pulong, di natong nailhan ang pagkatao ni Amos, ang iyang ginikanang dapit ug ang mensahe nga gihatag sa Dios kaniya. Ug karon diri sa atong pagtuon, magahisgot kita mahitungod sa paghukom. May pipila ka mga paagi din kita makadawat ug makabuhat ug paghukom. Apan may duha lamang kamatang niini, ang paghukom sa tawo nga naghatag kanato ug kahadlok ug ang paghukom sa Dios nga mao ang labing makalilisang. Kay matod pa sa Hebrehanon kapitulo 10 versikulo 31, butang nga makalilisang ang paghahulog ngadto sa mga kamot sa Dios nga buhi. Ug kini ang among ipaambit kaninyo niining taknaa. Ug ang kinatibukan ni ana, isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang tanang pagpasalamat ug pagpasidungog nga ital lamang gayod nga ipahinungod sa atong buhi nga Dios hangtod din ng mga oras sa higalag kaig sunan. Sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan, ania na kita sa libro sa Amos. O ginaot nga sa atong mga pagtuon nini, mahatagan na usab o gigong kalandag ang atong kinabuhi sa atong mga butang ania ka nato nini. O ang atong pagtunan karon mao kining Amos Kapitulo 1. Apan sa atong pagtuon karon tuguti ako nga mubuhat og mga paglaktaw-laktaw na ini mga bersikulo ha, tungod kay ang ubang mga bersikulo niini may kalabutan sa laing mga bersikulo. Sa pagkakaron, dilita ganiron ang pagtuon ini mga bersikulo ha, gikan niining kapitulo 1 sa Amos higalag igsunan. Kita magatuon lamang sa pipila ka mga bersikulo niini sama sa bersikulo 1 hangtod na sa bersikulo 6 ngadto sa 8 ug dayon sa bersikulo 10 ngadto sa 12 gikan ining kapitulo 1. Kana tungod higalag kay igsunan kay sa gikaingon ko na kini mga bersikulo ha may kalabutan sa usag-usa nga nagpahinungod sa paghukom sa Dios alang sa mga katawhang Pilistihanon. Sa miagi ta mga pagtuon atong nakita nga si Amos usa ka manalagna nga gitawag sa Dios gikan sa ti kuwa usa kadapit didto sa kamingawan. Siya usa ka manragna gikan sa Juda ngadto sa Israel nga may dalang mensahe sa paghukom sa Dios. Usa ka tawong mahigugmaon sa Dios didto sa kamingawan samtang nagaalima sa iyang mga kahayupan ug nagabantay sa kahoyng sikumoro. Kun itandi ta sa ubang mga manragna sa Dios kinatawhan ng Siamos, kining tawhana gayud taragsaon din siya dili sama sa uban nga mga manalagna nga saserdote sama ni Isayas ug ni Daniel nga usa ka punuan sa kagamhanan. Siya usa ka mag-uuma nga magbalantay sa mga kahayupan nga dawalay nindot nga turunghaan nga gigikanan. Aban bisan pa man niya na siya nahimong galamiton sa Dios ngadto sa mga katawhang Israelita sa iyang pagpadayag sa paghukom sa Dios nga umalabot. Kinintawhan ng si Amos gayod, kusgan ug sa kataong dili mahadlukon sa pagpadayag sa iyang mga mensahe gikan sa Dios. Apan hangtod karon, dito'y lamang ang atong hibal-an matungod kaniya nga atong nasayran sa Israel. Atong hinumduman nga ang ngalang Amos kauban ug nabuhi sa panahon ni Hosea. Si Hoseas ug si Amos magkapanahon nga mga propeta ug akong nagtuong nga sila nagkaila. Ang mensahe ni Hoseas naghatag og dakong pagtagad sa gugma sa Dios bisan nga ang Dios magahukom gayon. Ug si Amos nagsulti mahitungod sa hustisya ug sa walay paglubad nga pagkamatarong sa Dios nga naghimo kaniya sa paghukom sa sala ug sa mga makasasala. Makapakugang nga si Amos may panglantaw ug pagsabot nga pangkalibutanon. Siya nagkasulti una mahitungod sa mga nasod nga naglibot sa nasod sa Israel. Siya nagisgot mahitungod sa dagkong mga nasod nga anaa sa kagamhanan niya ng panahuna. Ug kana dili ta angay nga ikahibulong. Kay ang ulahing mga propeta sama nila ni Isayas, Jeremias, Ezekiel ug Daniel mihisgot usab niya ng mga butanga. Apan ang pamagin nila ni Isayas, Jeremias ug Ezekiel, maingon man ni Daniel, lahi gayod sa mapamaagi sa pagpadayag nining propitahang si Amos. Sila nagdisgot ug nagpadayag una sa paghukom sa Dios ngadto sa ilang gialagarang nasod nga mao ang Israel ug sunod na ang ilang nasod nga naglibot niya ng dapita. Kana ang ilang mapamaagi apan kini gibaligtad ni Amos. Siya unang nagsulti mahatungod sa paghukom sa Dios sa palibot nga mga kanasuran sa Israel ug sunod na ni ana ang paghukom sa Dios alang kanila. Nedtong si Amos unang nagwali dito sa Bethel, siya nag-ingon nga ang Dios magasilot gayod sa Syria, Philistia, Phoenicia, Edom, Ammon ug Moab ug daghan ang nagpatalinghog kaniya. Siya gikahimutan sa mga tao dito sa Bethel kana tungod kay si Amos nagsaway batok sa mga sala sa mga Moabitahanon ug wala pa mag-isgot sa mga sala sa katawhang Israelita. May mga tao sa atong kapanahunan karon nga nahimuot sa mga magwawali nga nagwali mahatungod sa mga miaging mga paglapas ug mga sala sa balaang kasulatan. Apan kon ang magwawali mag-esgot na sa mga nabuhat nga sala nila, ang maong magbawali, papahwaon ug isalikway niya itong mga tawhana dayon. Maong nga si Amos, nag-amping gayod ug naghatag ug igong pangunahuna sa iyang mga pulong ngadto sa mga tao. Siya maayong nakighoy-hoy sa mga tao ug gininakita usab nila. Pinagi sa iyang pagduki una sa mga sala sa ilang mga nasod. Siya usa ka makusganong tao gayod. Bisan siya usa ka magwali gikan sa baryo diin wala makadawat sa labing modernong pagbansay bansay didto sa kamingawan, siya nahimong talintadong magwawali. Siya nahimong usa ka maayo o halangdong magwawali kayon. O karon gikan niya ng tanan aniya pagsugdanta ang pagtuki-tuki sa gipadayag ni Amos mahatungod sa panahon din siya na nagpanagna. O gikan niya na aniya basahon ko ang versikulo 1. Dining kapitulo 1 sa Amos nga kanato nagaingon, ang mga pulong ni Amos nga usa sa mga magbalantay sa panon sa kahayupan sa Tekoa nga iyang nakita mahatungod sa Israel nga sa mga adlaw ni Uzias nga hari sa Juda o ang mga adlaw ni Jeroboam ang anak kalalaki ni Joas ang hari sa Israel duha ka tuig sa wala pa ang linog. Ang pulong sa mga adlaw ni Jeroboam, anak kalalaki ni Joas nga hari sa Israel, kini mao si Jeroboam dasikan. O ang duha ka tuig sa wala pa ang linog, kana nga paglinog gisgutan usab ni Sikarayas duha kagatus na ka magatuigan ng milabay. Matud pa sa usa ka batid sa kasaysayan ang maong linog na hatabo sa panahon sa paghari ni Usias. Matud pa sa maong bantog sa balaang kasulatan ang maong paglinog usa sa mga pinakadakong paglinog nga natala kun nasulat sa kasaysayan. Sama sa paglinog sa sidlakan nga naglubong og nagaguba sa tibok syudad sa Lisbon. Og una gipakita kanang tanan ni Jesus may natala usab nga dakong paglinog nga naglubong usab sa nalibong mga katawhan og nalibong kabalayan nga naggunob kun naguba. Mao kadto ang dakong paglinog nga gisgutan ni Zacharias og ang panagna ni Amos. Matud pa kang Barnes usa ka bantog sa balaang kasulatan ang sinugdanan sa pagpakita sa Dios sa iyang kasuko ngadto kanila. Og talagsaong butang ang Dios maghatag og duruha ka tuig pagkahuman sa iyang pagpahamangno kanila pinaagi sa iyang mga propeta. Og dire ato makita nga ang Dios naghatag og duha ka tuig una pa mahitabo ang dakong linog. Og igong panahon na kana aron magbago ang makatawhang Israelita. Ang dakong mahinungdanong butang nga makahatag kanato niini og dakong matud nga pabor ngadto kang Amos mao nga atong makita nga siya na buhi dungan kang Hosias kay siya ang usa sa mga nahaunang mga propeta ngadto sa gingharian sa Israel. Kita mo laktaw ngadto sa bersikulo 6 ngadto sa 8 higala kay igsunan nga nagatuki sa paghukom sa Dios alang sa mga katawhang Pilistiya. Kay ang bersikulo 6 ngadto sa 8 mingon kanato mao kini ang giingon ni Jehova tungod sa tutulo ka mga kalapasan sa Gaza o tungod sa upat dili ko kuhaon ang silot niana tungod kay ilang gibihag ang tibok nga katawhan aron sa pagtugyan kanila ngadto sa Edom apan ibabaw sa mga kuta sa Gaza ipadala ko ang kalayo ug kini magalamoy sa mga palasyo niana ug pagaputlon ko ang nagapuyo gikan sa Asdod ug siya nga nagakupot sa sitro pagalukahon ko gikan sa Askelon ug bakyawon ko ang akong mga kamot batok sa Ekron ug ang mga salin sa mga Pilistihanon mga matay nagaingon ang Ginoong Jehova. Ang pulong tungod sa tutulo ka mga kalapasan sa Gaza oo tungod sa upat sama sa akong gikaingon na kaninyo kanedto nga kini usa ka sa bingay nga nagpasabot nga niana may pipilang mga sala diha sa paglapas nga natala kana sama sa panultihon nga nagaingon ang tapayan sa mga sala napuno na gayon. Karon pagisgutan ta ang Gaza. Ang Gaza higalag kaigsunan usa ka nasod sa Pilistiya ug kini usa sa gingharian sa mga Pilistiya. Kini makita sa habagatang siyudad sa Pilistiya ug maagian padulong sa Phoenicia sa Ehipto. Kanang dapita moswagon gayod ug lagmit may pinakakusgan nga mga bilangguan nga nianang dapita gidala si Samson niadtong natapos siyang gibuhian o gibilanggo. Matud pa sa Judges 16 versikulo 21 ug ang mga Pilistihanon nangupot kaniya og gilusok ang iyang mga mata og ilang gidala siya ngadto sa Gaza og gigapos siya sa talikala nga tumbaga og siya nagagaling didto sa bilangguan. Matud pa ni kanato tungod kay ilang gibihag ang tibok katawhan. Kini sa literal nga pagpasabot gibihag sa mga Pilistihanon sa tibok siyudad og walay nahibiling bisan usa. Ang tanan gidalang binihag babaye man o lalaki, tigulang man o batan-on pa o bata. Ang ilang gibuhat labing dautan gayon. Og tungod niya na ang mga Pilistihanon pagasilutan sa Dios tungod sa ilang pagdaog-daog og paghimo sa mga Israelita nga mga ulipon. Sila na nagbaligya sa mga Israelita ngadto sa binilanggong pagkasulugoon ngadto sa Edom og Phoenicia. Ang Edom usa ka hilabihan usab kadautan nga kaaway sa mga Israelita nga napatikan sila sa mga dugo sa ilang mga igsoon. Ugay ang Phoenicians, mga maayo o dagkong negosyante o tigpatigayon, sila nagbaligya sa mga tao nga gikan sa Israel, isip mga binilanggo gikan sa gubat. Sila nagdala kanila ngadto sa Mediterranean o tungod niya na ang Diyos na silag o nagasilot sa mga Pilistihanon. Usa ka talagsaong butang nga samtang gisgutan ta kini, kita nasayod nga ang teritoryo sa Gaza nga gitawag nga Gaza Strip hangtod karon mahinungdanon kay kini ana sa dapit sa mga Arabo nga ginumalahan karon sa Israel. Ang Israel nakabaton gayod og suliran mahatungod nining dapita apan ang Asdod, ang Askelon nagapabiling teritoryo sa Israel. Karon atong makita nga ang dapit sa Asdod may usa ka dakong planta sa lana ug may bag-ong mga planta nga gibuhat niya ang dapita. Ug kini mahimong labing mahinungdanon nga dapit pagabot sa pagbaligya ug mga lana ngadto sa ubang nasod kaysa ubang mga planta dito sa Israel. Ang Askelon atua sa habagatang bahin sa Asdod ug dito hangtod karon ato pang makita ang mga nahabiling mga bato gikan sa templo ni Dagon din mao ang gilumpag ni Samson. Sumala sa Judges Kapitulo 16 kana, kanang tanan mga matuod nga dapit kayon. Ang paghukom sa Dios moabot na ng dapita sama sa gikaingon sa Dios nga mahatabo. Siya maingon, apan ibabaw sa mga kuta sa Gaza, ipadala ko ang kalayo, o ginimagalamoy sa mga palasyo ni ana. O sumala sa mga natala sa kasaysayan sa panahon sa paghari ni Hezekias, at umabasa sa ikaduwang hari 18, versikulo 8, iyang gisamaran ang mga Pilistihanon ngadto sa Gaza o sa mga utlanan dito, sukad sa turi sa magbalantay ngadto sa kinutaan ng syudad. Ang tala nagpadayon sa pag-ingon sa unsang paghihagilumpag o giguba ni Hezekias ang maong dapit. Ang panagna ni Amos natuman gayon. Iniusa ka panag-ingnan sa mga natumang propesiya nga naghimo niining bahina sa sulat ni Amos nga dalaygon o interesting kayo. Kanausab nagpakita sa pamagi sa pagduman sa Dios sa uban pang mga propesiya nga umalabot. Gikan sa versikulo 6 nga 18, atong makita ang paghukom sa Pilistiya o ang pagtuman niya na gayod. Karon mulaktaw kita ngadto sa versikulo 10. Kaya niya na atong makita ang paghukom sa Dios ngadto sa mga Phoenician nga usa sa mga tigpatigayon nga nagbaligya sa mga Israelita ngadto sa pagkasulugon. Dire atong makita ang pagsilot sa Dios alang ngadto sa mga nasod nga nakasala batok kaniya sa pagpasipala sa iyang piniling katawhan. O gikan niya na, basahon ko na ang versikulo 10 nga nag-ingon, apan ibabaw sa kuta sa Tiro, ipadala ko ang kabayo o gini magalamoy sa mga palasyon niya na. Una, ang mga taga Assyria makigubat batok sa Tiro, apan wala nila kini malupig, mao nga may mga pangutana mahatungod sa kun ang mga taga Kaldiya ilalom pa ba sa panguna ni Nebuchadnezzar nga nakigubat ba sa maong siyudad o wala? Apan matud pa sa mga sugilanon sa kasaysayan, si Nebuchadnezzar wala makigubat sa mga taga-Tiro. Hinoon, iya silang gipugos. Bisan ang Tiro, usa ka dakong siyudad sa Phoenicia. Sa pagbalhin ngadto sa usa ka isla, hadol sa kadagatan nga may kalayon nga katunga sa milya gikan sa Tiro. O dito, ang mga taga-Tiro nagatukod pag-usab sa ilang mga siyudad kay ang daang siyudad sa Tiro dito sa kapatagan giguba man ni Nebuchadnezzar. O paglabay sa 250 ka mga katuigan, Alexander the Great ang misunod. Din yung nakita nga ang Tiro mauswagon o gadunahan nga siyudad nga isla. O siya nagtukod o tulay gikan sa isla ngadto sa laing isla o sa kapatagan aron makagawas ang mga tao dito sa maong isla nga dili na pinaagi sa bangka sa maong buhat na tuman ang propesya ni Ezekiel din ang Dios miingon nga iyang pagadugmukon ang daang Tiro o ilabay ngadto sa kadagatan. Sumala pa kana si Ezekiel 26. Si Alexander the Great nagbuhat o tulay pagawas sa isla din iyang gisakop kining maong siyudad o giguba nga nagwagtang sa siyudad sa Tiro sa kalibutan. Ug kini nagtuman sa panagna ni Amos matungod sa Tiro nga nag-ingon, apan ibabaw sa kuta sa Tiro ipadala ko ang kalayo ug kini magalamoy sa mga palasyo niya na. Ang Dios diligid magasilot sa usa ka nasod kun kini walay sala bato kaniya. Ang matag siyudad ug nasod nga gisgutan ni Amos diri sa iyang mga sulat nakabuhat ug mga dagkong sala sama na lamang sa nasod sa Pilistiya ug sa Phoenicia. Karon nang Dios nagasilot na usab sa usa ka dakong nasod, ang nasod sa Edom. Pagahukman sa Dios ang Edom tungod sa ilang mapanimaslong mga batasan. Kay ang matag panimulos nagagikan kana sa kusuko ug kasina. Ang mga Edomita may dakong kasina sa ilang mga igsoon. Kung inyong hinumduman na si Edom nagagikan sa kaliwatan ni Esau o ang Israel nagagikan sa kaliwatan ni Jacob o si Jacob o si Esau magkaluha ng mga anak ni Isaac. O paminawon ta ang paghukom sa Dios bato kanila sa atong pagpadayon sa pagbasa din ni sa versikulo 11 o 12 nga kanato nagkanayon. Mao kini ang giingon ni Jehova tungod sa tutulo ka mga kalapasan sa Edom o tungod sa upat dili kukuhaon ang silot ni Ana tungod kay iyang gitukod uban sa pinuti ang iyang igsoon nga lalaki o gisalikway ang tanang kaluoy o ang iyang kasilag nagangutngot sa walay hunong o siya magabaton sa iyang kaligutgo sa walay katapusan apan ibabaw sa tanan ipadala ko ang kalayo o gini magalamoy sa mga palasyo sa Busra. Sa taas sa mga kabatuan at makita ang siyudad sa Petra nga mao ang sentrong siyudad sa Edom nga makita didto sa Timan. Then ang tanan naguba og nasunog ngadto sa abog. Ang mga palasyo sa Busra naguba og nawagtang. Ining mga panagnaa bato kang Edom natuman gid higala kay igsunan ang paghukom og pagsilot miabot kanila tungod sa ilang kasilag, kaligutgod og sa pagpanimalos nga batasan batok sa ilang igsoon nga mao ang mga Israelita. Matud pa sa bersikulo 11-12 gihapon, tungod kay iyang gigukod uban sa pinuti ang iyang igsoon nga lalaki o gisalikway ang tanang kaluoy og ang iyang kasilag nagangutngot sa walay hunong og siya nagabaton sa iyang kaligutgod sa walay katapusan. Kini mga pulong nga nagapakita sa dautang binuhatan sa mga taong taga-Edom. Ilang gigukod og pinuti ang ilang mga igsoon nga lalaki ug kana nagpasabot nga dili lamang sa pagpakig-away ug pagpakiggubat nga may tinguha sa pagpuo gayod kun paghurot sa mga tawhang Israelita. Matud pa, gisalikway ang tanang kaluoy ug ang iyang kasilag nagangutngot sa walay hunong ug siya nagabaton sa iyang kaligutgot sa walay katapusan. Karang mga pulong nga nagapakita kanato nga bisan sa ilang paghigugma ug kaayo nawala ug nawagtang na kana ug napulihan sa kapungot ug kasilag ug pagpabilin sa walay katapusan. Ug matud pa ni Ezekiel nagingon siya mahitungod sa Edom nga tumakita sa Ezekiel 28 versikulo 17 ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Gipukan ko ikaw ngadto sa yuta. Gipahamutang ko ikaw sa atubangan sa mga hari. Aron sila makasudong kanimo. Hilabihan gayod ang kadaot nga nabuhat sa mga katawang idumihanon ngadto sa mga Israelita. Nga tungod diana sila pagasilutan sa Dios pinagi sa mga panghatabo nga gisgutan didto sa versikulo 2 nga nagaingon, apan ibabaw sa Timan ipadala ko ang kalayo ug kini magalamoy sa mga palasyo sa Busra. Ang kalayo nagtimaan sa usa ka kaaway nga moabot sa ilang siyudad diin kini magagunob sa ilang mga siyudad. Ang Busra usa sa mga iladong siyudad sa Edom ug kini nga panagna nakabaton og katumanan niadtong miabot si Nebukadnesar. 5 ka tuig ang nakalabay sa pagguba sa Jerusalem aron sa pagsakop sa mga Amonhanon o Moabihanon o lagmit usab sa Edom. Kinasumala pa kang Barnes nga usa ka bantog sa pagtuon sa balaang kasulatan o gatong makita nga ang tanang sala sa Edom o sa Pilistihanon nakabaton gayod o silot. Musa higalag igsunan ang matagsala may makuha gayong pagsilot gikan ni ana. Ug bisan alang kanato ang atong mga sala gamay man kayo o dili, kana dili gayod makatupong sa salang pagpatay. Sa gihapon, kinuusa ka sala higalag kaigsunan. Sama sa gibuhat sa mga Palestihanon, ang pagbaligya sa mga katawang Israelita ngadto sa Edom, nga mao ang pagbaton sa Espiritu sa pagpanimalos. Apan sila, may susamang silot, ang ilang nasod mapukan o mawagtang usab. Tungod kay kanang mga butanga, gipanagna sa Dios. Busa, unang Dios gayod, magasaad niya ng mga butanga, mahatabo o mahatabo gayod kana, tungod kay siya ang Dios nga magatuman gayod sa iyong mga plano, subay sa iyang kabubuton. Higalag kay Sunan, din hinalang ko sa kutob unang atong panaguban, ikan sa atong pagtuon ng libro sa Amos, sa sun nga gayon atong ipadayon ng pagtuon ng libro ha. Magampo kita. Sa makausap pa, o Diyos nga mahan, lain na usab ng kamaturan ng mga nakita na ng libro sa Amos, hinaot nga sa mong pagpadayon sa pagpamalan ng pagtuon na ng libruha, padayon na mong makita ang imong paglihok o paghatag ka namo sa mga pagtulunan, aron na mong makita o Diyos ang imong kaubuton sa mga katawang Israelita, ilabi na ngadto sa matagusa ka namo. Salamat sa iyong mga pulong, kinintanan na kong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen o Amen.